habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddani fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
fiidnimo arbaca bisha abriil sanadka 2022-kana waa 8:20. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada idaacaddana fiidnimo aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan khudbaddii madaxweynaha Soomaaliya ee xalay iyo jawaabihii laga bixiyey.
Waxaa maalinta Sabtida aan hortegi doonaa golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowladda goboleedyada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay xaaladda Muqdisho.
Soomaaliya maamulka iyo dadka hogaamiya iyo siyaasadda talaxoodooda aanu saynaayo shacabiga walaalaha iyaga Soomaaliya marna dhibaato lama rabno. markay dhibaato dhacdana waa u gurmanaa oo mar iyo labaaba oy dhibaatooyin dhaceen baladweyne iyo jawhar iyo taanu ku arkarna waa ka taraa. maantana aad baan uga walaacnay oonu uga naxnoon uga damqanay markaan horena xamar oo dib dagaal uga dabaalmayo.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa inuu khudbaddiisa caawa uu ka jeedinayo kulanka wadajirka ah ee aqalka Kongareska uu kaga hadlo yoolkiisa uu kula macaamilayo waddamada kale iyo weliba qaadashada door hogaamineed masraxyada caalamka. afhayeenka aqalka cada Jane Psaki ayaa sii sheegtay in hadalka Biden ee siyaasadda arrimaha dibadda ay ku jirto dib ula soo noqoshada kursigii Mareykanka ee dunida iyo weliba qiimihii uu dalahaan lahaa, iyadoo intaasina sii raacisay islamarkaana sheegtay in madaxweynuhu ka hadli doono siyaasadda dowra islamarkaana muhiima oo ay ku jirto la macaamilka Shiinaha. maamulka Biden ayaa riixay la shaqaynta xulafo badan oo ay ka mid ahayd isu duwiddii kulankii bishan ee xubnaha gaashaanbuurta NATO ee ku saabsanaa soo saaritaanka ciidamada dalka Afghanistan jooga, iyadoo taasina ahayd ka bixitaankii siyaasaddii 4 sano ee madaxweynihii hore Donald Trump oo isagu diiradda saaray muhiimad siinta danaha Mareykanka. baarlamaanka midowga Yurub ayaa ayiday heshiiskii ganacsi kadib ka bixitaankii Britain. natiijo la shaaciyey arbacada maanta ayaa muujisay sharci dejinta midowga Yurub oo heshiiska ku taageeray 606 cod, halka ay 5 ka diiday islamarkaana ay 32 ka aamuseen. codka ayaa ahaa tallaabadii u dambeysay hannaan socday muddo sannado ah oo lagu qeexay waxyaabaha u dhexeeya Britain iyo 27 dal ee ku harsan midowga Yurub. madaxweynaha golaha reer Yurub Charles Michel ayaa codka maanta soo dhaweeyey, isla markaana sheegay inay calaamadu tahay tallaabo hore loogu qaaday xiriirka Ingiriiska iyo midowga Yurub oo sidoo kalena ay waqti cusub u furayso. ruushka ayaa maanta amar ku bixiyey inay dalkooda ka baxaan 7 diblomaasi oo u dhashay dalalka Slovakia, Estonia, Latvia iyo Lituania, taasoo ugu argudaya soo saaritaankii howlwadeenadii safaaradda ruushka. waxaanay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushku amar ku siisay 7 diblomaasiya ka socda 4 dal inay magaalada Moska kaga baxaan muddo 7 toddobaad. waxaana uu ruushku ku sheegay inay muujiyeen inay la jiraan dalka Czech Republic ama Jamhuuriyadda Czech oo toddobaadkii hore amar ku bixiyey saaritaanka ama bixitaanka badii howlwadeenada diblomaasiyadda ruushka, iyadoo Czech Republicna ay ku eedeysay in basaasiin ruusha ay ku lug lahaayeen qarax sanadkii 2014-kii dhacay ee taasoo ruushkuna uu iska fogeeyey amaba u dafiray. waddamada Estonia, Latvia iyo Lituania ayaa ka mid ahaa kuwa sida daran uga soo horjeeda ruushka, iyagoo ka go'ay midowga Soviyeti islamarkaana ku biiray midowga Yurub iyo gaashaanbuurta NATO sanadkii 2004. ugu dambeyntiina tirada xanuunka coronavirus ugu dhimatay dalka Hindiya ayaa kor u dhaaftay 200,000 qof xilli dalkaasi uu la hirdamayay xaalad adag oo ah kororka xanuunka. wasaaradda caafimaadka ayaa arbacada maanta sheegtay in 3,239 qof ay xanuunka u dhinteen, taasoo ah heerkii ugu sarreeya dhimashada hal maalin islamarkaana gaarsiisay dalkaasi Hindiya. tirada guud ee xanuunka u dhimatay in ka badan 200,000 qof. dalkan ku yaalla koonfurta qaaradda Aasiya ayaa sidoo kale gaadhay rekoord cusub oo tirada hal maalin laga helay xanuunka, taasoo gaadhay maalin keliya 306,906 qof, iyadoo wadarta guud ee dadka xanuunku ku dhacay dalkaasi Hindiyana ka dhigtay amaba gaarsiisay 18 milyan oo qof. Muujada labaad ee xanuunka coronavirus ayaa dalka Hindiya dacalka u saartay in hanaankooda caafimaad u burburo, iyadoo cusbitaalada ay buux dhaafiyeen bukaanno badan oo qaba xanuunka coronavirus, taasoo mas-uuliyiinta ku qasabtay gaadiidka tareenada inay ka dhigaan goobo lagu hayo dadka xanuunka COVID-19 oo ku dhacay, halka yaraanta oksijiintuna ay sii kicinayso xaaladda oo markeedii horeba quus taagnayd. Beero badan oo ah kuwa nasashada iyo weli goobaha gawaarida la dhigto amaba lagu baarkin karaysto ayaa iyaguna isku rogay meelo meydadka lagu gubo, kuwaas oo shaqeeya maalin iyo habeenba. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uunu akhrinayo warkii dunida. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Faahfaahin dheeri ayaa kasoo baxaysa qaraxmaanta ka dhacay meel u dhow xarunta ciidamada asluubta ee ku taala agaarka X Control Fgooye. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan oo ahaa mid ismiidaamin ah. Warkan waxaa noo soo dirtay wariyaheena Zainab Abuukar.
Qaraxa oo sida la sheegay loo adeegsaday gaari nooca raaxada oo laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa ayaa lagu dhuftay afaafka hore ee xerada ciidamada asluubta, kaasoo geystay qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray askar iyo dad shacab ah oo wadada marayay. Inta la xaqiijiyay, ilaa 3 ruux oo shacab ah ayaa ku geeriyooday qaraxa, waxaana ku dhaawacmay dad gaaraya ilaa 10 ruux oo isugu jira askar iyo rayid, kuwaas oo la geeyay goobaha caafimaadka magaalada Muqdisho. Saraakiil ka tirsan dowladda ayaa V O A u sheegay in ujeedada qaraxa uu ahaa in gaariga uu gudaha u galo xerada ciidamada asluubta, balse uu dhaafi waayay dhismaha derbiga uu xeendaabkiisa uu aad u adkaa aaweed, hase yeeshee uu ku qarxay derbiga xarunta taliska ciidamada, waxaana waxyeelo ka soo gaaray dhismaha derbiga oo qayb ahaan uu burbur ka muuqday. Afayeenka ciidamada asluubta Soomaaliyeed Gaashaanla Sare Cabdiqani Maxamed Qalaf ayaa u sheegay warbaahinta dowladda in qarax uu ka dhacay taliska guud ciidamada asluubta, dibna ay ka soo sheegi doonaan wixii khasaare ah ee ka dhashay weerarka. Laamaha amniga dowladda federaalka ayaan weli si buuxda uga hadlin qaraxii saakay ka dhacay taliska ciidanka asluubta, balse ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay ka dambeeyeen qaraxa ayna ku dileen ciidamo badan oo ka tirsan kuwa asluubta. Seenaba Bakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu xalay khudbad uu kula hadlayo shacabka ka jeediyay warbaahinta dowladda, waxaana uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin qalalaasii ka dhacay Muqdisho iyo doorashooyinka, isagoo tilmaamay in maalinta Sabtida ee soo socota uu hortegi doono golaha shacabka si dib loogu soo celiyo heshiiskii doorashada ee la gaaray September 17 sanadkii hore, kaasi oo dhigayay hanaanka doorashooyin dadban. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan waxa uu ku soo koobayaa khudbadii madaxweynaha uu xalay jeediyey.
Khudbada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo laga baahiyay warbaahinta dowladda ayaa socotay ku dhawaad 8 daqiiqo, waxaana uga hadlay xaaladda siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka. Ugu horreyn waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in la qabto doorashooyin nabdoon, hase ahaatee waxa uu tilmaamay inay jiraan dad diidan arrintaasi iyo dowlado shisheeye uu ku eedeeyay inay ka soo horjeedaan xasiloonida Soomaaliya oo jecel in waddanka uu dib ugu laabto fowdo iyo qalalaaso sal u ah kala qaybsanaan siyaasadeed.
Waxaan diyaar u nahay in dalku doorasho ay ka dhacdo waqtigeedana ay ku dhacdo, si nabdoonnahay u dhacdo, balse nasiib darro waxaa caqabad ku ahaa dad gaara iyo dowlada shisheeye oo ujeedkoodu ahaa in dalka ay fowdo ay ka dhacdo ama fowdo la geliyo, burbur iyo kala qaybsanaan dib loogu celiyo si uu u dhaco firaaq dastuuri ah.
Madaxweyne Farmaajo ayaa soo dhaweeyay baaqidii ra'iisul wasaaraha, madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo sidoo kale gobolka Banaadir. Wuxuu intaasi ku daray in aan la kala qaybin bulshada, sidoo kalena aan ciidamada lagu kala geyn siyaasadda.
Waxaan bogaadinayaa dadaaladii nabadda ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabeelle koonfur galbeed iyo gudoomiyaha gobolka banaadir anigoo soo dhaweynaya baaqyadii ay ka soo saareen arrimaha doorashooyinka. Haddaba si loo suurtageliyo qabashada doorasho ku salaysan heshiisyadaas aan soo xusnay, waxaan ugu horreyn aan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada Soomaaliyeed in la joojiyo wax kasta oo dalka u horseedi kara xasilooni darro.
Farmaajo ayaa khudbaddiisa ku soo hadal qaaday xaaladihii ugu dambeeyey ee Muqdisho, waxaana uu dhaliil u soo jeediyey siyaasiyiin uusan magacaabin oo uu tilmaamay inay horey xilal sare uga soo qabteen dalka, kuwaas oo uu ku eedeeyey inay qayb ka yihiin abaabulka dhibaatooyinkii dhacay maalmihii lasoo dhaafay.
Waxaan ugu baaqaynaa ama aan ugu baaqayaa dhinacyada abaabulaya xasilooni darrada oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin shalay xilal dalka u soo hayay maantana doonaya inay xilkaas iyo mid la mid ah ay qabtaan inay u horseedaan fowdo si ay kursi ay ugu gaaraan. Maalmihii la soo dhaafay waxaa astaan cad ay u ahaayeen sharka iyo khayrka. Waxaa loo qaybsamay badbaadiye iyo barakiciye.
Madaxweynaha ayaa ugu dambeyn sheegay in wadahadalka uu yahay waxa ugu muhiimsan uu ku imaan karay is-afgaradka, isagoo intaa ku daray in maalinta Sabtida ah ee soo socota uu hortagayo baarlamaanka golaha shacabka sibuu yidhi dib loogu soo celiyo heshiiskii 17-dii Sebtembar ee sanadkii hore.
Walaalayaal, maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka, ayna waajib igu tahay inaan isku dheelitiro heshiisyadii siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyey ee golaha shacabka uu meel mariyey. Waxaa maalinta Sabtida aan hortegi doonaa golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowladda goboleedyada.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo mudaxileedkiisa uu dhammaaday 8-dii Febraayo ee sanadkan, ayaa wajahaya culays xooggan iyadoo Muqdishona ay ka dhaceen dagaalo looga soo horjeeda maamulkiisa. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Mid ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya, xildhibaan Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid, ayaa waxa uu ka digay in golaha shacabka uu qaato go'aano mar kaleeto dalka mugdi gelinaya. Xildhibaan Cabdi Qaybdiid oo galabta shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa shirkaasi kadib waxa uu warramay wariyahana Falastiin Axmed Iimaan. Ugu horreyna waxa uu weydiisay sida uu arko xaaladda Muqdisho xilligan.
Xaaladda siyaasadeed ee hadda ka tagan magaalada Muqdisho waxaan isleeyahay waa mid hadda yeelatay jiho wax kastoo awal horey ahaydba. Hadda waxay qaaday wadiiqo muxuuha loo wada dhan yahay ayay hadda qaadatay oo ahayd in dalka dib la iskugu soo laabto wadaxaajoodka siyaasadeed si dalku u aado doorasho dadku u dhan yahay.
Madaxweyneyaasha Hir Shabeelle iyo Galmudug ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan muddo kororsiga oo ay taageerayaan heshiiskii Sebtembar 17-keedii. Ra-iisul wasaaruhu waa uu ku raacay, sidoo kalena madaxweynuhu waa uu ku raacay. Haddii madaxda intaasi ay heshiis ku yihiin arrimaha doorashada, rajo intee la egay gelinaysaa in dib laysugu soo laaban karo?
Runtii annaga waxa weeye dadka waxaan xugminaynaa waxa muuqda waa rajo fiican bay dadka Soomaaliyeed u lahayd. Keligood ma ahan intaan kaliyahay, dhammaan waxaa soo taageeray dhammaan dowlad goboleedyada labadan iyo saddexdii iyo gobolka Baraandir iyo madaxweynaha laftigiisa intuba waa la wada taageeray. Marka mar haddii la wada taageeray, rajadaan ka qabnaa waxay tahay in shirkaasi qabsoomo dabcan xilligii loo qorsheeyay inuu qabsoomayo.
Madaxweynuhu waxa uu sheegay in heshiiska uu ku celinayo baarlamaanka oo uu baarlamaanka hortegi doono. Sidee u aragtaa in madaxweynuhu Sabtida uu yiri waxaan hortegayaa golaha shacabka?
Runtii arrintaasi waa meel waxaan isleeyahay waa arrin laba weji yeelan karta. Dhinacani samida haddaan ka eegno, haddee inuu madaxweynuhu la kulmo oo u sheego muxuu ahayd barnaamijkii awal golaha shacbigu ay keeneen oo aan baarlamaanka Soomaaliyeed u dhammayn oo qayb ka mid ah ay keento golaha shacabigu keeneen ee ahaa muddo kororsiga haddii inuu kala hadlo yiraahdo go'aamada ay qaateen siyaasadeed ee ay qaateen madaxda Soomaaliyeed ee madaxweynaha ra-iisul wasaaraha madaxda dowlad goboleedyada gobolka Baraandir ay qaateen oo ahayd madaxdii horey u saxiixday heshiiskii 17-kii Sebtembar anigu inuu u macneeyo sida ay arrintu meeshay marayso waxba u arkay laakiin dhinaca xun markii laga eego laga fiiriyo waxay keeni kartaa wax baansiin ku siishuwa ee ah khalad ka ballaaran kii hore in lagu galo weeye oo ay ka soo baxdo in baarlamaanku uu qaato tilaabooyin uusan xaq u lahayn
oo noqon kara
yacni wuxuu noqon karaya waxay tahay inay mar kale ku celiyaan oo waxyaabaha galabta shirka jaraha ka qabto aan ka digayno ah inay mar kale heshiiskan hadda isaragafkaladkan iyo saamkan la gaaray oo ahayd in Soomaaliya doorashadii u laabato ee laysugu soo laabto oo la heshiiyo in nabad hore loo sii wado waa wax ku keeni kara burburkii iyo dhibaatadii ay keentay go'aamadii shalaha ay qaateen ay keentay ee ahayd maantay in intaasoo boqolaal qofii ay u barakaceen qalalaasihii dad ku dhintay dad ku dhaawacmay kuwa ku barakaceen dhibaatadii ka dhalatay go'aankii hore oo golaha shacabku qaatay weeye mid lamida ama wax ku sii shubay baansiin inay keenaan weeye midda aan ka digaynaana waa leenahay in maaragtay arrintaas dadka soomaaliyeed in looga turo
haddii aan si kale u niraahno waxaa aad u socda xoga sheegaya ama warar sheegaya inay dhici karto in baarlamaanka uu codka kalsoonida u qaado ama uu kalsoonida kala laabto ra-iisul wasaare Roble walwal intee leegaa ka qabtaan in baarlamaanku uu tallaabadaasi qaadi karo
waa midda aan ka hadlaya hadde oo ah dhibaatadii hore oo tii hore awal haddana weli taagan waa wax lamid a barkee marka daruuftan hadda aan marayno iyo shuruucda waxa dalku uu siinayo waa run golaha shacbiga wuxuu leeyahay dabcan xukuumadda inuu xilka ka qaado ama kalsoonida si labadaa qodob weeye waxa iyaga dastuurka uu siinayay laakiin hadda ma joogta arrintaasi hadda waa laga yimid maantaydkii baarlamaankuna waa dhammaaday muxuu ah kii madaxweynuhuna waa dhammaaday marka ma jirto sabab maantay loo curiyo barnaamij cusub oo keeni kara dibudhac anigu saasaan u arkaya inaysan ahayn mid saxa
maxaa isleedahay waa ay keentay tuhunka ah in la isweydiiyey in baarlamaanku tallaabadaasi qaadi karo maxaa tuhunkaasi dhalin
tuhunka waxaa dhalin kara shalay tanoo kale ayay qabteen iyadoo loo fadhiyo shir dib u heshiisiina oo la rabo dadkii aan muxuu aha shirkii in loo dhammaado la rabo ayay la soo baxeen markii maantaatadu dhammaatay ka bacdi bay go'aan gaareen aysan meesheedii dhigin
xamar dagaalaa ka dhacay dad rayidana waxbay ku noqdeen oo waa ay ku dhinteen yaa isleedahay mas-uuliyadda waa ay tahay inay qaadaan oo lagula xisaabtamaya
marka ugu horeysa waxa weeye mas-uuliyadda amniga iyo midda siyaasadeedba dad bay saaran tahay kow marka ugu horeysa waxaan saarayaa aniga madaxda golaha shacabka ah iraade ayaa kow ka ah oo qaatay go'aan aan loo baahnayn ee ah yacni mid caqabad ku ah dadka iyo dalka oo dhan ay qaatay marka iyo ciddii kale ku xigtana waxay ahayd in madaxweynuhu uu barnaamijkii muxuu ahaa aan sharciyadda haysan inuu asaguna resolution inuu yiraahdo asaguna waxaan ku soo saarayaa sharci baan ka dhigaya resolution baan sharci ka dhigaya arrimaha halkaasay aadayaan waase la ogaan doonaa cidda ay salka dhigto kolley ma yeel ma noqon doonto dadka soomaaliyeed oo dhibaatada ku dhacday labadan maalmo mid ma noqon doonto meel codlaa ku dhacda
kaas wuxuu ahaa xildhibaan cabdi xasan cawaare qeybdiid oo u warramayay falastiin axmed iimaan
haddaba waa sidii xaaladda magaalada muqdisho kadib khudbaddii xalay ee madaxweynaha soomaaliya iyo baaqyadii shalay ka soo baxay ra-iisul wasaaraha iyo saddexda maamul goboleed ee galmudug iyo hirshabeelle oo soo saaray qoraal wada jir ah iyo koonfur galbeed oo iyaduna muddo kooban kadib soo bandhigtay mowqifkeeda warbixin arrimahani ku saabsan waxaa inoo haya wariyaheena magaalada muqdisho Seynab Abuukar Maxamed
khudbadda madaxweynaha baaqyadii arrimaha doorashooyinka ka soo saareen ra-iisul wasaare Roble iyo madaxweynayaasha galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ee isbeddelada siyaasadeed ee dhacay saacadihii la soo dhaafay ee sida dhaqsiyaha ah wax ugu bedelay mowqifka dawladda ee ku saleysnaa muddo kororsiga ayaa gabi ahaanba qaboojiyey xiisadihii colaadeed ee caasimadda Muqdisho. Jawga magaalada ayaa maanta ka duwan sida ay ahayd labadii maalmood ee lasoo dhaafay. Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuule Sheekh Axmed Gabale ayaa qabta in tanaasulka dhacay uu u gogol xaarayo in la dejiyo xaaladda Muqdisho si xasiloonida loo soo celiyo.
Runtii waxay ahayd arrin aad iyo aad maaragtay kurbad badan iyo la gelisay maaragtay cabsi fara badan la gelisay ayay ahayd. Hase yeeshee isbeddelka yimid ka yimiday tanaasulka la sameeyey musharaxiinta iyo maxaan ku yiraahdaa dowladda iyo dadkii faraha badnaa ee rag iyo haween balahaa ee habeen iyo maalin u adeegayay inay maaragtay la heshiiyo oo nabad iyo miiska wadahadalka lagu wada hadlo. Runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa haddii annahay haweenka Soomaaliyeed. Waxaan ogaanay maaragtay bunduqa iyo dagaalka iyo colaadu inay tahay waxa ugu xun oo qof bini-aadan uu noloshiisa ku maareeyo isagoo heli kara inuu wadahadal iyo maaragtay wadatashi iyo wax maaragtay fahamsiin iyo isutalasag wax lagu xaliyo. Annaga haddaan haweenka Soomaaliyeed nahay waxaan u mahadcelinaynaa musharaxiinta, waa u mahadcelinaynaa doorka ay ka qaateen arrimaha soo celinta nabadda. Waxaan mahadcelinaynaa madaxweynaha Hirshabeelle, madaxweynaha Koonfur Galbeed, madaxweynaha Galmudug iyo ra-iisul wasaaraha qaranka oo xil gaara iska saaray. Waxaa kaloo u mahadcelinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo runtii khudbadiisii xalay ay ahayd khudbad aad iyo aad u qiimo badan oo shacabiga Soomaaliyeed uga turaysa inay dhibaato kale iyo holac dhex galaan. Waxaa kaloo u mahadcelinaynaa intii ka qayb gashay in Soomaaliya maanta aysan xabadda ku sii waarin oo laga hortago oo lagu beddelo wadahadal iyo in la is-afgarto.
Qaybaha bulshada Muqdisho oo v o a la hadlay ayaa soo dhaweeyey hadallada dowladda iyo maamul goboleedyada ee ahaa in dib loogu laabto wadaxaajoodyadii si doorasho loo aado isla markaana meesha looga saaro muddo kordhinta.
Cilmi Maxamed Yuusuf jooga magaalada Muqdisho, saacadii u dambeeyay wixii ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa mid aad u farxadgelin shacabka taana, sababtoo isbeddelka waxaan rajaynaynaa in wadanka uu sii gaaro horumar kale, sababtoo ah dagaalo wax faa'iido u leeyahay malaha, wax faa'iido u leeyahay malaha. Insha allah ilaahay waxaan ka baryayna ummadaanu barkooda isku dhaqo, jirkooda isku dhaqo. Insha allah asalaamu calaykum waraxmatullah.
Magacayga waxaa la yidhahdaa Xasan Maxamed Raagi, joogta magaalada Muqdisho. Aniga soo dhaweynaa wixii nabad ku taxaluqa waa soo dhaweeyaa. Waxaan leeyahay sida ay u muuqato ah kasii sare marayaan si ka fiican oo shacabku ku qanci karo oo wax muuqda ah ha sameeyaan. Annaka sidayna bataatanba dagaal iyo dhibaato iyo wareer horaan ugu soo daalnay, mar dambe ayaa noola celinay dhibaatadii aan awal aan soo aragnay. Labadan maalin aan soo aragnay ayaa noola celinay. Annaka waxaa dan noogu jirtaa in nabad la helo, inaan la isxabadaynin oo hub kala kala qaado oo dagaal uusan dhicin. Waryaalaha aan maqlaynana runta lagu salayo. Intaas bisaa aniga oga, intaasaan waxaan rabaa in nabad la helo.
Bismillahi raxmaani raxiim. Magacaygu waxaa la yidhahdaa Maxamed Axmed Yuusuf degan magaalada Muqdisho. Waxyaabihii ugu dambeeyey ee dhacay magaalada Muqdisho aad ayay noo farxgelisay, maadaama nabad laga fikiray. Marka hore wadnaan farta ku haynay maxaa dhici doonaa, ma la qaxi doonaa, dadki qaaraa qaxay, dhibaato aad u fara badan aan ka baqaynay. Laakiin alxamdulilah qalbiga xalow maanta waxaa u malaynaysaa inuu ka duwanaa kii hore. Aada ugu faraxsanaa waan soo dhaweynayna mara nabadda.
Waa Cabdirasaaq Dalin Maxamed oo jooga Muqdisho. Dadku sida ay sheegayaan isbeddel baa dhacay, ama waxaa dhacay waxa la yidhaahdo tanaasul dowladda xaggeeda ka yimid, ma isla dhex marayaan. Balse waxaan anugu qabaa oo iyo cad xukuumadda laftirkeedu, ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedkuna aada uguma yandheeraan arrinta. Waxa uu sheegeen in laga noqonayo, laakiin mayan sheegin waxa ay xukuumaddu wareejinayso oo doorasho dadnimada ah mowqifka cad ay ka taagan yihiin. Sidaa darteed rajo fiican kama muuqata magaalada. Go-aan hadda madaxweynaha laga filayo oo wax ku hagaagayaana ma muuqato.
Sidoo kale midowga musharaxiinta madaxweynaha ayaa soo dhaweeyey go-aankii madaxweynayaasha Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ay ugu soo horjeesteen muddo kordhinta labada sano ee loo sameeyay madaxweyne Farmaajo iyagoo tilmaamay in ay muujinayaan rajo wanaagsan. Batuula Gabale ayaa VOA ugu warantay isbeddelka iyo waxa uu ka dhigan yahay.
Waxaan ku jirnay allabari iyo duco iyo maaragtay in qulubta Ilaahay isu soo celifo ragga hubka qaatay runtiina aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta. Yiridiina fiicanna waan qabnaa, rajo fiicanna waan qabnaa, waxaana rabnaa ummaddeenu inay ka waantoodo, in gacan laga hadlo iyadoo caqliga iyo maskaxda laga hadli karo. Waddankana wuxuu soo maray waay aragnimo oo dagaal iyo dagaal sokeeyo oo xanuun badan oo weli diiftiisa naga bixin. Marka uma baahnin inaan mar dambe dhegaheena ka maqalno. Marka insha allah waxaan rajaynayaa Soomaaliya intaa dhibaato inay uga ekaato wixii hadda ka dambeeya miiska la fadhiisto, isla markaana gabdhaha Soomaaliyeed ay talada miiska ka qayb galaan. Midda kale waa in qaranimada la ilaaliyo, waa in dowladnimada la ilaaliyo, waa in difaaca dalka la ilaaliyo. Ma dhici karto qof Soomaali ah oo muwaadin ah inuu dalkiisa kusoo duulo oo dadkiisa kusoo duulo. Waxaa casri jaahiliga ah waa laga soo tegay. Maanta dagaal sokeeye ma jiro, dadku qabiil ma aaminsana, qof walba noloshiibu la xarbinayaa. Waxaa la rabaa in hore loo socdo, caruurtana wax wanaagsan la baro.
Go-aanada dowladda ee maamul goboleedyada ka hor shacabka Muqdisho ayaa wadnaha farta ku hayay iyagoo ka cabsi qabay in dalka uu dib ugu laabto dagaaladii sokeeye kadib iska hor imaadyadii axaddii qayb ka mid ah magaalada Muqdisho ku dhex maray ciidamada dowladda iyo ciidamo ka go'ay militariga oo taageeraya mucaaradka. Jawiga Muqdisho ayaa ahaa mid kacsan maalmihii lasoo dhaafay. Dad badan ayaa ka qaxay xaafadihii ay isku hor fadhiyeen ciidamada, taasoo niyad jab ku abuurtay dadka Soomaaliyeed. Hase yeeshee, isbeddeladii ka dhacay Muqdisho saacadihii lasoo dhaafay waxay muujinayaan rajo wanaagsan. Saynab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa waxaa maanta uu ka hadlay doorashooyinka Soomaaliland kusoo foole iyo xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. Muuse Bihi ayaa arrimahaasi waxa uu ka hadlay isagoo socdaal shaqo ku tegay magaalada Berbera. Wariyaha V O A ee Hargeysa Khadar Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta noo soo diray.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa ka hadlay markii ugu horreysay xaaladda siyaasadeed iyo nabadgelyo ee geeska Afrika. Si gaara ayaa madaxweyne Bihi u carabka ugu dhuftay madaxweyne Farmaajo iyo siyaasadiisa la xidhiidhay dhinaca Soomaaliland 4 sannadood ee uu madaxweynaha ka ahaa dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Geeska Afrika waa laba socotaano, dee iminka bahalka yara telefoonkeena waxba ka wadanoona. Warka inuu suleeg baynu helnaa aqoontana dhalinyaradu iminka yadaabo bad Soomaalka aad u akhrida. Maanta geeska Afrika inuu ku noolahay waxa ka dhacaya waa arkaysaa, duruufahayna u xeeran waa arkaysaa, dalkayna u xeersan oo deriskawadan ahayna waa arkaysaa. Maanta Soomaaliland oo 30 sano la lahaa lama israafsana oo cadow badan leh kii Soomaaliland dagaalamaya 4 sano u dambeeyey ee Soomaaliland lahaay aan la ictiraafin ee qofkii salaama ee ixtiraamaba xaydhka u jaraayey ee la dagaalamayay. Ilaahay wuxuu qadaray in 3 goor weegan dhexdiisa security council-ka isaga ilaahada sidaa yeel waad qasbantahay waxba.
Waxaana Biixi uu soo qaatay marxaladda siyaasadeed iyo nabadgelyo ee ka taagan magaalada Muqdisho, isagoo ku tilmaamay in nasiib darro si weyn looga xumaado xaaladda maalmihii ugu dambeeyey soo food saartay dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho.
Dowladda xamar ka dhisan dhibaatada ay u geysay dadka Soomaaliya ee xamar jooga iyo dadweynahooda iyo dhibaatada iyo qaxa ay gelisay aad iyo aad baan uga dabqareynaa. Soomaaliya maamulka iyo dadka hogaamiya iyo siyaasadda talaxudooda aanu isaynaayo shacabiga walaalaha iyaga Soomaaliya marna dhibaato lama rabno. Haddaanu haynana waa u gurban lahay, markay dhibaato dhacdana waa u gurmanaa oo mar iyo labaaba ay dhibaatooyin dhaceen baladweyne iyo jawhar iyo taanu ka arkara waa ka taraa. Maantana aad baan uga walaacnay oonu uga naxnoon uga damqanay markaan horena xamar oo dib dagaal uga dabaalmayo aad iyo aad baan uga xumaanay. Aadaana waxa leh dowladdii hoggaanka haysay oo damacaday dadkii inaanay dhegaysan iyadoo waqtigeedu dhammaaday. Waxaa Ilaahay mahadiya in caalamkii oo dhan iyo shacab oo dhammay ku qasbeen maanta dowladdii dhagaha adkayd inay ku soo noqoto halkii shacabka iyo caalamka oo rabeen, oo caawa xamar naba tahay, oo beledweyne naba tahay, oo gaalka ciyaar naba tahay, oo qof Soomaaliyeed maanta gurigiisa aanu ka qaxayna. Dad Soomaaliyeed baanu nahay, Soomaalida ku dhaata door iyo wanaagsanaato, laakiin danteenna is haseegtee aan colaad shacabka u hayn.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa si gaar ah u soo qaatay siyaasiyiin uu ku tilmaamay in maalmihii ugu dambeeyay ay doonistii shacabka ku soo biireen, isla markaana u soo leexdeen sida uu hadalka u dhigay jidkii saxda ahaa.
Waxaan amaanayaa siyaasiyiinta in la shalay waddada toosan ku soo noqday. Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday, xalay markuu haddaayay mar qura ma qiran qaladaadkiisii, mar qura ma haaban iska dhaafeen ugu xiiqaydaa aynu afar sano u murmaynay Soomaaliland nabatay karo diyaarado yaanay tegin badda waan ka xidhayaa waan qasbayaa ciidan baanu soo tababaranayaa. Maxaa war maanta kala hadlaa? Mar haddii dadkiisii uu xamar dagaal geliyey, waxaan leeyahay shacabka Soomaaliya ee xamar ku nool, ee Beledweyne ku nool, ee Baydhabo jooga, ee Galkacyo jooga, bal 30 sannadood oo waxaa maanta aragteen ead maanta dhibaataa iska gaadhay baa naga haysta dowladii xamar ka dhismay kan ilaa kuwii ka horreeyey. Shicib ahaan waxaan idka codsanaynaa inaa ogaataan inaana dadka nabcayn ee qadanteenu isdiiday waxaa maanta ka sasteen ee ka yaabteen caalamka yaabay ay sidoo kale sare naga haysteen madaxdiina.
Madaxweyne Biixi ayaa ku tilmaamay in himilada Soomaaliland ay ka leedahay qabashada doorashada wakiilada iyo deegaanka ee isku sidkani ay ka weyn tahay soo doorashada xildhibaanada golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Sida uu sheegay,
shacab Soomaaliland doorashada ku soo socota lama dooranayo xildhibaan, lama dooranayo dowlad hoose, waxaa la dooranayaa Soomaaliland adduunka halkay ka geli karta. Lacagta ku baxaysa imika inta ku baxday doorashadu waa 20 million iyo ilaa 800 waa ka sacad isaga dusha ka saaranta. Caalamku wuxuu ku darsaday 3 million iyo 2 Taiwan, shantaasaa naga soo galay. Inta kale xilkeeda waxaa qaaday wasiirka maaliyadda iyo wasaaradda maaliyadda oo bixiyey dhib kasta iyo si kasta u keenan cidda waxba kamay ahan, kamay amaahan taajirra waxba kamay ahan shirkadna may bari. Caalamku wuxuu leeyahay oo sayis wadi karaya, wuxuu leeyahay oo talow maxaa ka dhici doona, iyagana masaax xabar baa loo garqaadaya. Talow sigurada wasiirka loo doori doonaa ma igad baa loo doori doonaa? Dadka sharaxan, dadka dhisaaya, dadka ololeynaya, dac kasta oo tahay waxaan kaa codsanayaa inaad maanta ku kicin ficil Soomaaliland hoos u dhigi kara oo aad dunidu ka shakido si u socoto.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
goorna waxaa noo soo socda xubintii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa inuu khudbadiisa caawa uu ka jeedinayo kulanka wadajirka ah ee aqalka Kongareska uu kaga hadlo yoolkiisa uu kula macaamilayo waddamada kale iyo weliba qaadashada door hogaamineed masraxyada caalamka. Afhayeenka aqalka cadda Jane Psaki ayaa sii sheegtay in hadalka Biden ee siyaasadda arrimaha dibadda ay ku jirto dib ula soo noqoshada kursigii Mareykanka ee dunida iyo weliba qiimihii uu dalahaan lahaa, iyadoo intaasina sii raacaysa islamarkaana sheegtay in madaxweynuhu ka hadli doono siyaasada dhowr islamarkaana muhiima oo ay ku jirto la macaamilka Shiinaha. Maamulka Biden ayaa riixay la shaqaynta xulafo badan oo ay ka mid ahayd isuduwiddii kulankii bishan ee xubnaha gaashaanbuurta NATO ee ku saabsanaa soo saaritaanka ciidamada dalka Afghanistan jooga, iyadoo taasina ahayd ka bixitaankii siyaasaddii 4 sano ee madaxweynihii hore Donald Trump oo isagu diiradda saaray muhiimad siinta danaha Mareykanka. Baarlamaanka Midowga Yurub ayaa yidhi heshiiskii ganacsi kadib ka bixitaankii Britain natiijo la shaaciyey 4 maanta ayaa muujisay sharci dejinta Midowga Yurub oo heshiiska ku taageeray 606 cod halka ay 5 ka diiday islamarkaana ay 32 ka aamuseen. Codka ayaa ahaa tallaabadii u dambeysay hannaan socday muddo sannado ah oo lagu qeexay waxyaabaha u dhexeeya Britain iyo 27 dal ee ku harsan Midowga Yurub. Madaxweynaha golaha reer Yurub Charles Michel ayaa codka maanta soo dhaweeyey islamarkaana sheegay inay calaamad u tahay tallaabo hore loogu qaaday xiriirka Ingiriiska iyo Midowga Yurub oo sidoo kalena ay waqti cusub u furayso. Ruushka ayaa maanta amar ku bixiyey inay dalkooda ka baxaan 7 diblomaasi oo u dhashay dalalka Slovakia, Estonia, Latvia iyo Lituania, taasoo ugu argudayo soo saaritaankii howlwadeenadii safaaradda Ruushka. Waxaanay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushku amar ku siisay 7 diblomaasi ka socda 4 dal inay magaalada Moska kaga baxaan muddo 7 toddobaad. Waxaana Ruushku ku sheegay inay muujiyeen inay la jiraan dalka Czech Republic ama Jamhuuriyadda Czech oo 7 toddobaadkii hore amar ku bixiyey saaritaanka ama bixitaanka badi howlwadeenada diblomaasiyadda Ruushka, iyadoo Czech Republicna ay ku eedeysay in basaasiin Ruusha ay ku lug lahaayeen qarax sanadkii 2014 dhacay, ee taasoo Ruushkuna uu iska fogeeyey amaba u dafiray. wadamada Estonia, Latvia iyo Lithuania ayaa ka mid ahaa kuwa sida daran uga soo horjeeda Ruushka, iyagoo ka go'ay midowga Soviet isla markaana ku biiray midowga Yurub iyo gaashaanbuurta NATO sanadkii 2004. ugu dambeyntiina tirada xanuunka coronavirus ugu dhimatay dalka Hindiya ayaa kor u dhaaftay 200,000 qof, xilli dalkaasi uu la hirdamayay xaalad adag oo ah kororka xanuunka. Wasaaradda caafimaadka ayaa Arbacada maanta sheegtay in 3,239 qof ay xanuunka u dhinteen, taasoo ah heerkii ugu sarreeya ee dhimashada hal maalin islamarkaana gaarsiisay dalkaasi Hindiya. tirada guud ee xanuunka u dhimatay in ka badan 200,000 qof. dalkan ku yaalla koonfurta qaaradda Aasiya ayaa sidoo kale gaadhay rekoord cusub oo tirada hal maalin laga helay xanuunka, taasoo gaadhay maalin keliya 360,960 qof, iyadoo wadarta guud ee dadka xanuunku ku dhacay dalkaasi Hindiyana ka dhigtay amaba gaarsiisay 18 milyan oo qof. muujada labaad ee xanuunka coronavirus ayaa dalka Hindiya dacalka u saartay in hanaankooda caafimaad u burburo, iyadoo cusbitaalada ay buux dhaafiyeen bukaanno badan oo qaba xanuunka coronavirus, taasoo mas-uuliyiinta ku qasabtay gaadiidka tareenada inay ka dhigaan goobo lagu hayo dadka xanuunka COVID-19 oo ku dhacay, halka yaraanta oksijiintuna ay sii kicinayso xaaladda oo markeedii horeba quustaagnayd. beero badan oo ah kuwa nasashada iyo weli goobaha gawaarida la dhigta amaba lagu baarkin karaysto ayaa iyaguna isku rogay meelo meydadka lagu gubo, kuwaasoo shaqeeya maalin iyo habeenba. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas.
intii ay taagnayd xaaladda kacsan ee magaalada Muqdisho ayaa idaacadda Mustaqbal oo ka mid ah idaacadaha xarunta kule magaalada waxa ay ku eedeysay ciidamada dowladda Soomaaliya inay u dhaceen xaruntooda islamarkaasina ay jir dileen tafatire kadibna ay qalab qaateen. safaaradda Mareyka ee Soomaaliyana waxay sheegtay inay cambaareynayso dhammaan wixii weerar ah ee loo geysto suxufiyiinta. haddaba Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa arrimahaasi ka waraystay agaasimaha idaacadda Mustaqbal Axmed Ciise Guutaale.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa mahadsantihiin v o eda iyo dhegeystayaasha. shalay markii salaada subax la dukaday wax yar kadib ayaa ciidan ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya wuxuu yimid meesha aan deganahay. shaqaalaha gudaha ku jira 5 qof ahaa ayaa ii sheegay in bannaanka loo taagan yahay. waxaan iri mala hubin karaa oo haa waxay dhahen waa ciidan oo dareskii dowladda sita oo saas aho. waxaan iska niyeystay inay waxbaaritaan iyo u socdaan inay waxbaaraan wax noocaas oo furaan eridda wixii idin weydiiyaan oo ogtihiinna u sheega hadday waxbaarayaan oo u fududeeya. eridda markii laga furay ayay bilaabeen dadka inay shaqaalaha dilaan oo garaacaan oo dharbaaxaan oo caayaan bannaanka usoo baxay dheeshantii qof bannaanka u saareen. marka qof yarka liraa Bashiir Maxamuud Yuusuf oo shaqada ku jiray ayay si xun u garaaceen. markii ninkaas ay garaaceen shaqaalihii kale qaarkoodna waxay dhaheen alaab meesha taalay oo 15 kiish oo 5 mita ahay dhaheen rara oo gaari ayaga ay wateen ku rara. adiga ciqaabtaas dhibkaasi geysteen. kadib waxay u gudbeen xafiisyadeenii shaqada 3 xafiis oo kamida waxay qaataan iyo waxay jajabshaanay ka dhigeen. waxaas intay dhacayaan aniga waxaan la hadlayay intaan awoodo badadka shaqada kuleh oo wasaaradda amniga iyo wasaaradda faafinta iyo maxaarada iyo wixii lamid ah. nasiib darro wixii markay dhaceen kadibaa la ila hadlay. hadalkaasina wax weyn ma ay taraynin. alaabtii meesha taalay kombuyuterada la qaatay, ilaa 5 kombuyuter la qaatay iyo 3 kaamiro. hal xabo kamid ah ayaa xalay la isoo celiyay qaylo iyo dad asxaaba oo warbaahinta ku jira iyo dad ku jira bulshada rayidka qayladooda iyo dadaalkooda. kadib intii kalena ilaa hadda waa maqan yihiin.
marka agaasime maxaa la idinku soo weeraray oo xarunta idaacadda Mustaqbal loo soo weeraray baad isleedahay?
aniga waxaan qabaa oo aragtideenna iyo markaan wixii gadgadinay oon fiirfiirinay meelaha aan isleenahay waa laykaga yimid. dadna way soo qaban qaabiyeen oo way soo abaabuleen markii nala arkay in xarunta Mustaqbal ay degan tahay. xaruntuna haddaa ogtahay haddii kale waa nagu cusub tahay 2 bil iyo wax yar. bishii waxaan soo degnay Febraayo ee sanadkan, marka bishaanan deganahay. waxaan u fahamnay in qabanqaabo hore iyo diyaarin hore oo booliis aanay jirin, laakiin shaqsiyaad kamida dowladda oo ku jira nabadsugidda iyo madaxtooyada aan tuhmaynaa inay qorsheynta dambe lahaayeen in la weeraro oo alaabteeda la jajabiyo oo alaabteeda la laga qaado meesha oo wax la qaado oo shaqaalaha la dhibo, taas aan tuhmeynaa.
Okay, ugu dambeyntii bal waxaad noo sheegtaa hadda idaacaddii ma furan tahay oo ma shaqaynaysaa, mase jiraan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo aad arrintan kala hadashay?
Ku-xigeenkii wasiir-ku-xigeenkii horfa arrintan la hadalnay oo naan saaxiibnahay ahay aannahay, ninkaasaa wax nala bilbilaabay oo la hadlay ciidankii hawshan ka dambeeyey. Dadaalkiisiina waxaa lagu soo celiyey hal kombyuutar oo kombyuutarkiigii shaqsiga ahaaniga oo abal ah, laakiin intii kale ilaa hadda gacan laguma hayo. arrinta cajiibka waxay tahay nabadsugidda oon utuhmaayo, sababtaan utuhmayno nabadsugidda waxay tahay ciidanka haramcad waxay qaadeen kaydkeenii digitaalka iyo telefishinka iyo raadiya, kaydkii dhan oo haadiskayaashiisii iyo tarabaytkiiga qaateen. waxaan ogahay inaanay cilmi baarisna u qaadanin, aqoon kudisadna ay u qaadan ee ay rabaan inay burburiyaan kaydkaas. waa kaydkii aan ka shaqaynaynay 12 sano lasoo dhaafay, 2 sano isdiyaarinaynay iyo 12 sano oo aan soo shaqaynaynay. wax alla wixii dokumenti aan haynay iyo wax alla wixii oo aan kaydinaynay ku qaateen. kombyuutarada marka haday qaadan lahaayeen waa fahmi lahaa oo malaha inay isticmaalaan u qaadanayaan, laakiin kaydka sababtay u qaadanayaan waxaa u fahmay inay ahayd sabab oo xun oo ah in la baabaasho. waxaan idaacadda waa shaqaynaysaa, qaybta raadiyo waa shaqaynayaa, sababtana waxay ahayd qof farsamayaqaan ah oo gudaha joogay ayaa qaybta laliska iyo qaybta raadiya isku xiray, studio raadiya iyo laliskiisa oo xigaba qofaa isku xiray gudaha u galay, ayaguna maysa gelin, ilaahay amarkiis maysa gelin, saas ku badbaaday qaybtaasi.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha idaacadda Mustaqbal Axmed Ciise Guutaale oo u warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa inaan isku daynay inaan la xiriiro mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid ah dowladda, balse ilaa iyo haatan nooma suurtagelin. marka ugu horreysa ee aan wareysi ka helana waan idin soo gudbin doonaa. bandhiga VOA.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
markana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii haweenka iyo qoyska iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska. qalalaaso sababay barakac dadweyne ayaa toddobaadkanna ka dhacay qaybo ka mid a magaalada Muqdisho, kaasoo qoysaska qaar ku khasbay in ay u cararaan degaano ay kaga gabadaan rabshadaha iyo waxyeeladooda. haddaba barnaamijkan ayay qoysaska qaar kaga hadlayaan barakacooda iyo goobaha ay u carareen iyo xaaladda ay ku sugan yihiin xilligan. nafiso axmed xasan waxay ka mid tahay hooyooyinka ka barakacay magaalada Muqdisho. waa hooyo haysata caruur yaryar oo isumaqada ah. waxay nooga warramaysaa markay gurigeeda kasoo barakacaysay, sida uu xaalku ahaa iyo goorta ay soo barakacday.
horta aniga waxaan kasoo barakacay hooyadaas, waxaan kasoo barakacay ceelasha biyaha. qof gurigiis kasoo tegan kuley, qof walbuu dareemi karaa dhibaatada uu qabo iyo dhibka na soo wada intaba. horta anaga habeenadaan maba hordeyninbo oo hurdalaada nagu dhacday. marka waxaan ku qasbanaana inaan soo baxno waqtigaas habeenimay, xataa meel baabuur naga raaca intay aan lahayn. wallaahi rifaad badanaa aragnay kuley, waxaan u sheegana ilaahay waa qabnaa. inta aanu soo qashin afaan lagu qashiy horta marka hore hijibaado badan in la dhaho maxaa ladhahay hadertaana oo dagaal dhacaa, mudaafiicii hadda la soo riyaa, dadkii waa isku imaadeen, isku horimaadkii hadertaano bilaabarabaa, daqiiqadaas oo dhiman hadertaane dhace, adig waxyaabo badan aan aragnay. marka alxamdulillah ilaahay naga soo bidee alxamdulillah, hadda meel fiicanan joognaa. جو في العالم في جرنامة في لان هذا السكن
ما يقصى عاد كصوبة حذا يقول جاجة
نحن كصوبة حي كل شمانكي أفرسن
قل انت بمس صبح
صبح
وأرور هوري حلق سرعة ده
أرور هوري ها أرور وقت سرعة ده وها
مركب الوحة إن لو ذاك تاب ما يشع صومرتي سيدات كوكارتي علاش بيها
علاش بيها وريقان صومرني ولاني بواحرين هذا بضل إكس من لغون صوب بشكرة مركب وريقان صومرني بين الكرة على التوريقة بلغان صوب بحلي ومركب جديد من الشقين على نزيري وقت الزنبو أديك ومحال ده هنسا فاق رأي صوب بحلي هنسا عمل وقدوا لي صوهر مجاري وقت ده سان محال ده يعني ياشو كي مانش
إيا كل سعود أديك
أنا يعني عروب في ذا نهاية تبغل عنك إيا أني عهن عروب توحى إليك ولي محال ده هل قبر وأني ولا شيء هذا اللي جوتي إيا أني يعني عروب في ذا سلال قطع عهن تبغل عنك أني عن ذلك يو أني يعني قبر ولا شيء
ما يقدر أوير عروب تاسه
عروب في ذا حاوير ليش بلد
عبسيدة كساق حسي محايا هيد ما مدافيع عد مقشي ما نباتك لا يجرتي
المدافيع إذا غرت خليهم هرتي لأسي لكن كاش حاله نقدر نلبو إذا كيو تعرف ليه إذا كيو هاد الحالة هاي إذا واحد عن تكون جري وتكون مغلق إن الحالة هاي مثل مثل كلاط وحبطة دورة بس كل جاي أيوة أنا ماشي عند جن هاي
مركع عبسيدة أقوى إن إذا ساق حسوا حيا هاي
أنا هذا من أقدم بقول والكوان قبلي الحالة ضد ما عم تدم شومن بنام تدم شومن وحالة هاي وقت اللي أفر خبرتي الجارب وحالة هاي حد مرت اللي أفر اسكت بالله عيدن كوشور فريا أفر كيف الحالة هاي بالدرا بقولني أما ما بقولني تبغى ضد نيد مو نيد
ضد كساس ده هاي واي
ضد كم الحالة هاي شيء شعب كياس ده هاي هذا الثاني بالله ورجع نيجي كان كارنا اللي هاي بره بوشي جام شو اللي جاي فيش بجيب السوا كله شو قبل بوشي كده هذا الثاني فيش بسيري هذا الثاني بالله ورجع بهاش بسيا ويشكي مارسا لقد عيدنا واحدة يشكي جرام وأي واحد كثير هاي يبغى يشكي جرام
مركع عبسي ده صد لصو عرفت.
وحامو دعنا بهاي. هب أجد بالله وأجد بالله إن اسمها أنا أملي أو ملي ساو. تشكر طبيعي.
مركع عبسي ده صد لصو عرفت.
الحمد لله. عبسي ده صد لصو عرفت والكاس. الحال هاي المبدون الحمد لله وإيجران. والله أنا حتى وحظة أحد شنو حتى بجيه كمتو خالني. أنا جديت أتسرع عني.
نفيس أيقو إسكيدا أو مقدشوه كسو عري أرورتي هرئي ثلاثة دي شلي. وحاي حدا كسوغن يهين دقان كعيلة شبيها أو أي هرئي وسي دقنايين ضد يوغونا horay uga barakacay dagaalo ka dhacay magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kale waxa ay sawir naga siinaysa sida ay noloshoodu tahay
wallahi haddii maxaa lahayd idan ka soo kordhay oo haddii aan kor saarin hoola jignaa in dharkii anaga aan wadanay waxaan jeen xataa Soomaan qaada sababta ma ba qaadi kirin waqtiga aan soo baxnay iyo maxaa lahayd meesha aan soo marnay wallahi rafaad badan kadib alxamdulillaah haddii meesha aan jirnaa fiican waay kulli waa ku nagaanay in nabad waa ku afurnay alxamdulillaah
Faadumo Cabdiraxmaan oo iyadana ka mid ah qoysaska shalay ka soo qaxay magaalada Muqdisho ayaa inooga warramaysa xaafada ay ka soo qaxday iyo cabsida ka soo barakacisay gurigeeda inta ay leegtahay.
Waxaan u soo qaxnay meel la yiraahdo Sarkuusta.
Oo xagee ku taala?
Waxay ku taala markii X control la soo dhaafay waa weydow iyo tabeelo xaafadaha cusub oo hadda taan waa.
Waa gartay xageedna ka soo qaxday?
Waxaan ka soo qaxnay Wardiigley. Mar hadii gurigii aad deganay uridiisii dhifeysay laga qotay oo dhibaato iska jirto oon xabado maxaa la lahay xabadna qofay taqaana hadii lama arka saas darteedaan u soo qaxnay ilaa iyo habeen horaa meesha la sidii aragsanayay xaaladdu waa degtaan islahayn saakaya ciidamo cusub iyo meeshii iyo xaaladdeedii kacabayaan aan ku soo barakacdi laba saac oo subaxnimaan ka soo tegay ilaa iyo 8 saacadood mootan soo saarnay oo aan hadba meel maxaa la lahay ay kala wareeg tahay oo hadba meel aan ka leexanayno
maxaa xilligaas ku soo qaxiyay maxabad baa socotay macnaha dhibaatada taagneed markaas maxay ahayd
dhibaatada xabadu ma socon laakiin maxaa la lahay waa la soo hub arrisay waxa gudniinka inta lagu soo garaacay lagu leeyahay markaas ka oo warshacabti cararooy dagaal baad meesha ka socda marka meelna laga jiraan ba aqoon weyn hadda banaanka u soo baxdana carada ilaahay waa ciidan iyo wax socda iyo dadbadaad iyo wixii aan ka soo barakacnay maadaama aan dad maxaa la lahay oo ciyaal yar haysta aan nahay saasaan u soo orodnay waxaan soo maray ilaa waxaan soo maray ceel gaabta diindooyinka iyo meelkaas aan soo maray lambarafar aan marti damba aan ku soo dhacnayo ilaahay nooga soo fududeeyo meeshaas aan ka helnay gaadiidka helnay
xagee ku tagteen markaa
waxaan ku nimay access control adigu waa kala wareeg meel budget bounty baa yaalla oo qolow u yaalla iyo dad tay ma maqaanay meel budget bounty baa yaalla halkaan aad ka baxay meesha soo kala hadda tagto mooto kala ku wareege adigu maanta qofkaan haysan mooto dad isku mid ma aha dadba
dad iyale iyo dad iyale jiigaayo ilaahay uu soo baray madaxooda allah ka soo anaga wax kala maheen malaan waa maalin badan wax soo maxay malaa xaqiiqda xaqaba marka dadku iska rafaadsan yihiin ilaahay salaala khayr ka allah keeno
adiga yaa kula socday
aniga ciyaalkaygii dad badan xaafada ka soo qaxaya ila socday oo qolada maxaa lahayay qolo ku soo dulbadkay
marka meesha hadda aad tagteen bal haddii xaaladeeda ka warantid
wallahi waa meel maxaa lahayay dambta ay bedel waayay waa meel iska kulayl badan oo saxra ah oo xaalkeedu ilaahay ogyahay arin hore ayaga iyo faas marka loo afuro ayo galaas biyaha la cabaayay ay korkeena ay ku afareen ilaa iyo suuurtii ku dhawaa seeray xabada jicata ilaahay waa naga qaboojiyey shalay jawigeena caadiyo ahaa ilaa ay xalay waa maanta socotay waxbaa la sheegayay adigu haddana ciidanaana la soo fuldeedo adduunya dhan waa nalagu hareereeyay markaas aan kaga soo baxnay ilaahay baa ku shaqalay laakiin xaalad aan wanaagsanayn oon qalbiga iyo indhaha iyo niyadaba aan u roonaynaa meesha ka jirta mar haddii cabdibilooyin lasoo dhoobay oo guryihii hortooda carartuuro laga dhigtay oo laleeyahay gurigaas hirdiisa waa dhufays oo dad xataa la sheegayo guryahoodii la fuulay oo shabanno iyo la saartay qoryo la saartay dad badanaa soo yaacay oo ilmihii waa laga soo fogeysanaya dadaa waxay ku leeyihiin bal ilmaha waa ku dayoobayaan waxaan ilmihiiyaan kala baxaynaa dadka waayeelladaa odayaasha iyo dad kaas oo kalena ilmihii waa isaga hareeyeen dadna iyagoo waayeellaha la diidayo xaalkooda ilaahay ogyaha la diidayo ilmihi waa la diidayo dadka qaar waa laga soo tagay dadka sida dhalinyarad oo kale iyo oo kale dadku waxay dhahayeen hayee waa annagaa guryaha ilaalineyna dadna waa isaga soo wada tagayeen
qoysas badan oo maalmihii lasoo dhaafay ee ka cararay magaalada muqdisho ayaa hadda ku sugan goobo ay ammaan bideen oo ku yaala duleedka iyo hareeraha magaalada muqdisho kuwaas oo dib ugu soo laabashada guryahoodana ay ku xiran tahay xiisadda siyaasadeed ee keentay gacanka hadalka hubaysan oo xal nabadeed loo helo barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkana dhegaystayaal waa nagaynta intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid caashe ibraahin aadan oo nala socodsiinaysa barnaamijka haweenka iyo qoyska dhegeystayaal daqiiqadaha inooga dhiman waqtiga mar kale aan ka codsado cabdixakiin maxamuud shirwac inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa la filayaa inuu khudbaddiisa caawa uu ka jeedinayo kulanka wadajirka ah ee aqalka kongareska uu kaga hadlo yuulkiisa uu kula macaamilayo wadamada kale iyo weliba qaadashada door hogaamineeda masraxyada caalamka afhayeenka aqalka cadde jane saki ayaa sii sheegtay in hadalka biden ee siyaasadda arrimaha dibadda ay ku jirto dib ula soo noqoshada kursigii maraykanka ee dunida iyo weliba qiimihii uu dalahaan lahaa iyadoo intaasina sii raacaysa islamarkaana sheegtay in madaxweynuhu ka hadli doono siyaasada doora islamarkaana muhiima oo ay ku jirto la macaamilka shiinaha maamulka biden ayaa riixay la shaqaynta xulafo badan oo ay ka mid ahayd isuduwiddii kulankii bishan ee xubnaha gaashaanbuurta neto ee ku saabsanaa soo saaritaanka ciidamada dalka afghanistan jooga iyadoo taasina ahayd ka bixitaankii siyaasaddii 4 sanna ee madaxweynihii hore donald trump oo isagu diiradda saaray muhiimad siinta danaha maraykanka baarlamaanka midowda yurub ayaa ayiday heshiiskii ganacsi kadib ee ka bixitaankii britain natiijo la shaaciyey arbacada maanta ayaa muujisay sharci dejinta midowda yurub oo heshiiska ku taageeray 606 cod halka ay 5 ka diiday islamarkaana ay 32 ka aamuseen codka ayaa ahaa tallaabadii u dambeysay hanaan socday muddo sannada ah oo lagu qeexayay waxyaabaha u dhexeeya britain iyo 27 dal ee ku harsan midowda yurub madaxweynaha golaha reer yurub charles michel ayaa codka maanta soo dhoweeyey islamarkaana sheegay inay calaamad u tahay tallaabo hore loogu qaaday xiriirka ingiriiska iyo midowda yurub oo sidoo kalena ay wakhti cusub u furayso ruushka ayaa maanta amar ku bixiyey inay dalkooda ka baxaan 7 diblomaasi oo u dhashay dalalka slovakia estonia latvia iyo lituania taasoo ugu aargudayo soo saaritaankii howlwadeenadii safaaradda ruushka waxaana wasaaradda arrimaha dabadda ee ruushku amar ku siisay 7 diblomaasiya ka socda 4 dal inay magaalada moska kaga baxaan muddo 7 waxaana uu ruushku ku sheegay inay muujiyeen inay la jiraan dalka jeeg republic ama jamhuuriyadda jeega oo toddobaadkii hore amar ku bixiyey saaritaanka ama bixitaanka badii howlwadeenada diblomaasiyadda ruushka iyadoo jeeg republicna ay ku eedeysay in basaasiin ruusha ay ku lug lahaayeen qarax sanadkii 2014 dhacay ee taasoo ruushkuna uu iska fogeeyey amaba u dafiray waddamada estonia latvia iyo lituania ayaa ka mid ahaa kuwa sida daran uga soo horjeeda ruushka iyagoo ka go-ay midowda sofiyeti islamarkaana ku biiray midowda yurub iyo gaashaanbuurta neto sanadkii 2004
mahadsanid mar kale cabdixakiin maxamuud shirwa
haatana dhegeystayaal ramadaan mubaarak anagoo idinla dhammaantiin waxaad nala dhegeysataan qasiidadan
نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله هلا بنام بحي أدوك بشير نور صوب حي بالمنود أهده يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا الله أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور أي سلام عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله الله تراه كالآلي أضع بدره كمالي استهتدي عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح هلا جميل الوجه أجلى له الكلام أحلى إذا تلا عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله هلا إمام الأنبياء وسراج الأولياء وقد سمع عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله حبيب لا شبيه ضحى وهو فقيه كما بدا عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله الله ختام الأنبياء وسراج الأولياء وقد سمع عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله دلائل العباد غدا يوم المعاد يا ملجئي عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله الرحمننا عليه وقد أثنى لديه صلى به عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله هلا زيادة العليل يريث عمره طويل صبا يبكي عليك يا رسول الله نبيك يا نور العين محمد يا خير الكل يا باب الفاتح
mudahan idaacaddeenii fiidnimo dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idin la socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo ramadaan wanaagsan
alla qad ya taraha ubaydan ani dunyaa hasadidun wa aqbala wa alayka ya rasuulallah
ya noor al-ayni ya khayr al-kulli ya bab al-fathi ya rasuulallah
alla kadhalika yadum وبابك يقوم ويسوها عليك يا رسول الله
يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله
الله نبي الهاشمي حبيب الأبضحي سلام الله عليك يا رسول الله
يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح
النبي الهاشمي حبيب الله بضحي سلام الله عليك يا رسول الله
يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله
الله هو نبي الهادي محمد الإرشادي مطيتي علي